Zabur 6-chi sano. Ijrochilar rahbariga 8 torli asbob jo'rligida aytiladigan Davud sanosi. Ey egam, g'azab bilan menga tanbih bermagin. Qahring sochib menga jazo bermagin. Ey egam, madorim yo'q. Rahim qil menga. Suyaklarim zirqiraydi xastalikdan. Ey egam, shifo ber menga. Azob chekmoqda jonim. Qachongacha kuttirasan? Ey egam, qachongacha? Kel endi ey egam, qutqar jonimni. Sodiq sevging haqi, ozod qil meni. Axir o'lganda eslamas hech kim seni. O'liklar diyorida kim shukr qilar senga? Oh voh qilaverib charchadim. Tunlari ko'z yoshlarim tufayli o'rnim xol bo'ldi. Yig'laganimdan to'shagim shalabbo bo'ladi. Ko'zlarim nuri so'ndi g'amdan. Zaiflashdi ko'zlarim dushmanlarim dastidan. Yo'qolinglar ko'zimdan hammangiz. Ey badkirdorlar, nola yig'larimni egam eshitdi. Egam eshitdi mening iltijoyimni. Egam qabul qiladi mening ibodatimni. Jamiki dushmanlarim uyalib qoladi. Hammasi vahimaga tushib qoladi. O'sha on sharmanda bo'lib qaytib ketadi.